Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում։ Նոր տարվա 4 օրերին Հայաստանում ոստիկանությունը ճանապարհային տրանսպորտային 29 դեպք արձանագրել։ 2010 թվականին մարտի 1-ի զոհերի հարազատները սպառեցին ներպետական դատականատյանները, ինչ արդյունք կհարուցված քրեական գործով։ Ինչով աչքի ընկավ անցած 2010 թվականը Լեռնային Ղարաբաղում եւ ինչ տեղաշարժեր եղան Ղարաբաղյան հակամարտության լուսման շուրջ բանակցություններում։ Ինչ փոխեց աշխարհում WikiLeaks-ի պայթեցրած տեղեկատվական ռումբը։ Կանաչ պայքարի տարի անցած 2010-ը այսպես են բնորոշում բնապահպանները, ինչ արդյունք ունեցավ այդ պայքարը։ Այս ամեն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, սակայն մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Չի բացառվում, որ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզան Բաքու մեկնի արդեն այս ամիս Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Քրոուլին նրա խոսքով, ամանորից առաջ նախագահ Օբամայի հրամանագրով նշանակված բոլոր դեսպանների հետ պետք քարտուղարությունում խորհրդակցություններ կանցկացվեն, որից հետո նրանք դեռ ամուխ կլինեն իրենց անմիջական պարտականությունների կատարմանը։ Թբիլիսի ոստիկանությունը 3-3-ով ցրել է աբխազական և հարավոսական պատերազմների վրաց վետերանների ոքի ակցիան, որ կազմակերպվել էր տարածքային ամբողջականության համար զոհվածների հուշահամալիրի հարևանությամբ։ Ոստիկանները բերման են ենթարկել վետերաններից 11-ին, նրանց մեջ է նաև Վրաստանի հայազգի քաղաքացի Լևոն Ասատրյանը։ Վրաց վետերանների այս ակցիան նպատակ ուներ իշխանությունների ուշադրությունը հրավիրել 90-ականների և 2008-ի օգոստոսյան պատերազմների մասնակիցների սոցիալական ծանր կացությանը։ Իրանի իշխանությունները վերահաստատել են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը ՄԱԳԱՏԵ-ին ուղված հրավերը, որի նպատակն է միջազգային փորձագետներին Իրանի միջուկային օբյեկտներում տիրող իրավիճակին ծանոթացնելը։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ռամին Մեհմանփարաստը նշել է, այս քայլը պաշտոնական Թեհրանի բարի գամքի դրսևորումն է։ Եվրամիությունը կարող է կրկին արգելել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին և մի շարք պետական պաշտոնյաների մուտքն իր տարածք, այս մասին հայտարարել է Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտը նրա խոսքով, վիզային սահմանափակումները Լուկաշենկոից բացի վերաբերելու են նաև այն բոլոր Բելարուս պաշտոնյաներին, որոնք այս կամ այն կերպ ներգրավված են եղել հետընտրական զարգացումներին և ընդդիմության դեմ բռնություններին։ Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության արդյունքում այսօր զոհվել է երկրի խոշորագույն նահանգի Փենջաբի նահանգապետ Սալման Թասիրը, արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ Թասիրին սպանել է նրա թիկնազորի անդամներից մեկը, և Եգիպտոսի իշխանությունները անվտանգության արտակարգ միջոցներ են սահմանել ղպտիական Սուրբ Ծննդյան տոնակատարություններից առաջ նպատակ ամանորյա գիշերը Ալեքսանդրիայի ղպտիական եկեղեցում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման կրկնությունը կանխելն է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ։ Մինչ Եվրոպայում արդեն սովորական աշխատանքային օրեր են, Հայաստանում ամանորի տոները դեռ շարունակվում են, իսկ դա նշանակում է հյուրեր, շնորհավորանքներ, նվերներ և իհարկե կենացներ ոգելից խմիչքներով։ Ու թերևս հենց այդ է պատճառը, որ այս օրերին հատկապես վտանգավոր են դառնում ճանապարհներն ու երթևեկությունն ընդհանրապես։ Միայն նոր տարվա առաջին 4 օրերին հանրապետությունում 29 ճանապարհատրանսպորտային պատահար է արձանագրվել։ Ցավոք եղել են նաև զոհեր, 3 մարդ զոհվել է, 55-ը տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Խոշոր մի պատահար տեղի ունեցել 3 Բաղրամյան փողոցում, Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Այսօր ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության պետի տեղակալ Վարուժան Բալյանը Ազատություն ռադիոկայանին ներկայացրեց 3-3-օյան Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մանրամասները, որի հետևանքով 9 հոգի տեղափոխվել են հիվանդանոց, ճանապարհին վիրավորներից մեկը մահացել է։ Ըստ Բալյանի, 3 հունվարի 3-ին ժամը 21-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ ժամը 20:55-ին 1982 թվականի ծնված Խաչատրյանի վարած BMW X5 մակնիշի ավտոմեքենան Բաղրամյան պողոտայում վրա երթի է ենթարկել անձը դեռ չպարզված մոտ 40 տարեկան տղամարդու, ով ինչպես ասացինք մահացել է հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին։ Լսենք Բալյանին։
Հիշյալ ավտոմեքենան անհետև բախվել է 1982 թվականին ծնված Մկրտիչ Բաբաջանյանի վարած Դեյու Նեքսիա մատնիշի ավտոմեքենային, որն էլ 1988 թվականին ծնված Գառնիկ Թադևոսյանի վարած Volkswagen Passat մատնիշի ավտոմեքենային, ինչի հետևանքով Մկրտիչ Բաբաջանյանն ու նրա 7 ուղևորները մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Կատարվում է նախաքննություն։
Մեր կողմից նշենք, որ հիվանդանոց տեղափոխված տաքսու 7 ուղևորներից 3-ը 1, 2 և 5 տարեկան երեխաներ են։ Ըստ որոշ տեղեկությունների Կարեն Խաչատրյանը Նորագյուղի բնակիչ է եւ Արցախ Բանկ ՓԲ-ում աշխատում է որպես առաջին կարգի մասնագետ։ Վարուժան Բալյանը նաեւ նշեց, թե Խաչատրյանը ձերբակալված չէ։
Ներկայումս նախաքննություն է ընթանում։
Իսկ BMW X5 մագնիշի ավտոմեքենայի վարորդը ոգելից խմիչքների ազդեցության ներքո է։
Դա նախաքննության ընթացքում
Այսօր մենք գնացինք թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց, ուր տեղափոխվել են տաքսու ուղևորները, վիրավորներից եւ հիվանդասենյակների առջև հավաքված նրանց ազգականներից, եւ ոչ մեկը չցանկացավ խոսել դեպքի վերաբերյալ։ Ազգականներից միայն մեկը մեզ ասաց, թե պարզվել է, որ BMW X5-ի վարորդը Կարեն Խաչատրյանը իրենց հեռավոր ազգականն է։ Հերթապահ բժիշկով նույնպես չցանկացավ խոսել միացված միկրոֆոնի առջև, միայն տեղեկացրեց, որ բոլորի վիճակը կայուն միջին ծանրության է։ Ոստիկանության հասարակականության հետ կապի և լրատվության վարչության պետի տեղակալը մեզ ներկայացրեց նաև հունվարի 1-ի երեկոյան Երևանի Միասնիկյան պողոտայում ջրաշխարի մոտ տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մանրամասները։
Հունվարի 1-ին ժամը 22-ին ոստիկանության նոր Նորքի բաժնում ահազանգ է ստացվել, որ Միասնիկյան պողոտայում միմյանց են բախվել տարբեր մակնիշների 16 ավտոմեքենա, որի հետևանքով 1 վարորդ և 1 ուղևոր մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Կատարվում է նախաքննություն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1 իրադարձություններից արդեն գրեթե 3 տարի անցել, սակայն այդ օրը զոհված 10 քաղաքացիների մահվան հանգամանքները դեռ մինչ օրս էլ պարզված չեն։ Դատախազության ներկայացուցիչներն ասում են, որ քննությունը շարունակվում է։ Այս ժամանակահատվածում բազմաթիվ դատական գործեր են հարուցվել։ Զոհերի հարազատները փորձել են վիճարկել քննչական մարմինների անգործությունը։ Սակայն Հայաստանի դատական ատյանների հետ կապված որևէ նախաձեռնություն հարազատների համար որևէ էական արդյունք չի տվել։ Այժմ հերթը եվրոպական դատարանինն է։ 2010 թվականին Մարտի 1 իրադարձությունների վերաբերյալ բարձրացրած հարցերն ու դրանց տրված պատասխանները ամփոփել է Իրինա Հովանիսյանը, նա նաև ամանորից առաջ այցելել է Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին։
Քլոյանների տանն այս նոր տարուն արդեն զարդարված տոնածառկա, ամանորի ավանդական ուտեստներով զարդարված սեղան, ընտանիքի երկու փոքրիկները նաև նամակներ են գրել ձմեռպապին, ամանորյա նվերն էր ստացել նրանից։ 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններում զոհված Գոր Քլոյանի ծնողներն ու կինը որոշել են այս նոր տարուն կատարել փոքրիկների բոլոր ցանկությունները։
Իմ զոհված Գորիկիս երկու որդիներն են, ես պետք է նրանց ուրախացնեմ, որպեսզի իրանք իրենց որ կարիքը շատ չզգան, հավալու են, տանելու եմ հրապարակ, տանելու եմ հանդեսների։
Գոր Քլոյանի ավակ որդին Սարգիսը ամենաանհամբերն էր սպասում նոր տարվան, որովհետև այս տարի դպրոց է գնալու։ Նա հիշում է հորը, թեև 2008-ի մարտին 3 տարեկան էր։
Մեծը մի փոքր հիշում է իրան պապային, շատ աղոտ, նա մի երկու առաջ ասում էր, «Ես տարեկ սամայլոտ նստեմ, պարսանան սամայլոտի թևի վրա, երբ պապայի ձեռքից կբռնեմ, քաշեմ կբերեմ տուն»։ Փոքր դե բնականում անսական էլ ոչինչ չի իշի, անես որ կյանքը շարունակվում է։
Կյանքը շարունակվում է, մարտի 1-ին զոհված երիտասարդի ընտանիքը այսօր երկու ցանկություն ունի։
Կուզեի այդ բոլորը պատժվեն, անկամենիք խփողից սկսած պրկած կատարողից մինչև հրաման տվողը պատժվեր, հետո կուզեի, որ իմ երեխեքը ես երկրում չանտեսվեին, իմ թորնիկներ, իմ գորը երեխեքը։ Ոչ մեկ չի հիշում, որ զոհ է եղել, երեխեք գոյություն ունեն, ոչ մեկը բացարձակ չի հիշում, որ գորը երեխեք ունի, երեխեքը պետք է ապրեն։
Թեև ոչ Գոր Քլոյանի ընտանիքը, ոչ էլ մյուս զոհերի հարազատներ արդեն որևէ հույս չեն կապում հայաստանյան իշխանությունների ու դատական մարմինների հետ։ Տեղեկացանք, որ 10 զոհերից 9-ի իրավահաջորդների գանգատներն արդեն ուղարկվում են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Մարտի 1-ին զոհված ոստիկանության սպա Համլետ Թադևոսյանի հարազատներ նաև Եվրադատարան ուղարկվող գանգատներին չեն միացել, հիմնավորելով, որ կորցրել են հավատը ամեն ինչի նկատմամբ։
Իմ հավատը կորցրել եմ ամսի 2-ին ու վերջել, հավատ չունեմ ինչ-որ տանկի վերջ։
Մյուս զոհերի հարազատները անցած տարի սպառեցին տեղական դատական բոլոր ատյանները։ Մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման հարցում քնչական մարմինների անգործությունը վիճարկող նրանց բողոքները առաջին ատյանի դատարանն ու վերաքննիչը, ինչպես հայտնի է, մերժեցին, անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ, իսկ վճռաբեկը քննության էլ չարավ դրանք և վերադարձրեց, առաջացնելով ինչպես զոհերի հարազատների, այնպես էլ նրանց պաշտպանների դժգոհությունը։ Փաստաբան Վահե Գրիգորյանը բնորոշեց.
Արտիկը ձևավորելու վրա շատ ակտիվ ազդեցություն ունի հենց հատուկ քնչական ծառայությունը եւ գլխավոր դատախազությունը, եթե ոչ հենց իրենք են որոշում ինչ գրեն դատարանները, բայց ես չեմ կարծում, որ հատուկ քնչական ծառայությունը կամ գլխավոր դատախազությունը իրենք էլ իրենց նախաձեռնությամբ են ամենն անում, հստակ գործադիր իշխանության ուղղակի թելադրանքն է։
Ուժերի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր, իսկ մենք թույլն ենք, իրանք ուժեղը, աղջիկ ջան։ Եթե խորտարանից մի հատ թևը կոտրած, ոտը կոտրած, ճանճի էլ սպանած լինեին, այն ժամանակ բոլորը մի մարդու պես կգային հարցերը լուծելու։
Եթե խիղճ կա դրանց մեջ, իշխանության մեջ, ու բացահայտեն, գոնե մեկին ասեն, որ սա է խփել, թե անզենք մարդուն խփում է, դու կարող է այդ մարդն անցնում էր, միգուցե անցնում էր, որ ես այդ մարդուն դի խփել։
Չեր անցնում, մարդը իր քաղաքական հայացների համար դուրս է եկել փողոց, որովհետև իրան ձայնը թողացել են, նա դուրս եկել փողոց իր ձայնը պաշտպանելու համար, ուր է իմ ձայնը։ Կարինա քաղաքական հայացների համար մարդկանց դիմահար դնդակար է, աստծո սպանություն եւ ոչ մի բացահայտում։ Դե ի՞նչ է պատճառաբանը, ասում են երկու կողմն էլ մեղավոր են։ Ուղղակի եթե երկու կողմը մեղավոր են, ինչու մի կողմից դատել եք, ձերբակալել եք, մոտ 100 քանի մարդու ձերբակալել եք, 10 մարդ դնդակար եք,
հա,
իսկ իշխանության թևից ոչ ոքի չեն դատել։
Փաստաբանները, ովքեր նախապատրաստել են մարտի 1-ին սպանությունների գործելով Եվրադատարան ուղարկվող գանգատները, ովքեր նաև զոհերի իրավահաջորդների շահերն էին պաշտպանում տեղական դատական ատյաններում, համոզված են, որ Հայաստանի քնչական ու դատական մարմինները բավարար արժանասիրություն չեն գործադրել, ինչի հետևանքով առ այսօր որևէ անձ պատասխանատվության չի ենթարկվել սպանությունների համար և զոհվածների հարազատները որևէ փոխհատուցում չեն ստացել իրենց ծավակների կյանքի իրավունքի խախտման դիմաց։ Արտակ Զեյնալյան։
Կյանքի իրավունքը ենթադրում է նաև կյանքի զրկելու պարագայում արդյունավետ քննություն, հանգամանքների քննություն, մեղավորների բացահայտում, պատճում, արդարացի փոխհատուցում եւ այլն։ Մենու ժամանակ մարտի 1-ից սկսած մինչեւ հիմա անձին, ովքեր որ կործել են իրենց հարազատներին, այս անորոշությունից նաեւ գրում են որոշակի տառապանք, ինչը հանգեցնում է նրանց խոշտանգումներից եւ անմարդկային վերաբերմունքի զերծ լինելու իրավունքի խախտման։ Նաեւ պահանջում ենք ճանաչել այս իրավունքի խախտման փաստը։
Վահե Գրիգորյան։
Եվ բացի այդ անգործությունը հանգեցրել է մի վիճակի, որ փաստորեն որևէ դատական ատյանի կողմից առ այս պահը հստակ հաստատված չի, որ 9 զոհերից յուրաքանչյուրի կյանքի իրավունքը խախտվել է հենց պետության կողմից, ինչը պիտի հիմք լիներ խախտման զոհերին համապատասխան փոխհատուցում տրամադրելու համար։ Այսինքն փաստորեն այդ ոչ արդյունավետ քննության արդյունքում առ այսօր մենք չունենք հստակ դատական ատյանների կողմից հաստատված վիճակ։ Հիմա այս մարդկանց կյանքի իրավունքի խախտման համար ով է պատասխան տալու։ Պատասխան տալու երկու իմաստով, առաջինը այն անձին, ովքեր կատարել են հանցագործությունները, բնականաբար քրեական պատասխանատվության իմաստով պատասխան տալու, և պետությունը, և չի բացառվում նաև հենց այդ անձիկ գույքային պատասխանատվության ենթարկելու առումը։
10 զոհերից 9-ի իրավահաջորդները, հիշեցնենք, անցած տարվա սկզբին նախ դիմեցին գլխավոր դատախազությանը, պահանջելով ոչ իրավաչափ ճանաչել հատուկ քնչական ծառայության անգործությունը և պարտավորեցնել այդ ծառայությանը արդյունավետ քննություն իրականացնել, բայց դատախազությունը մերժեց, եզրակացնելով, որ զոհերի հարազատների վկայակոչած փաստերը անհիմն են։ Այնուհետև նրանք 4 խումբ դիմում բողոքներով դիմեցին առաջին ատյանի դատարան։ Հրազենային վնասվածքներից զոհված Գրիգոր Գևորգյանի, Հովհանես Հովանեսյանի և դեռևս չպարզված հանգամանքներում ինտոքսիկացիայից մահացած Սամվել Հարությունյանի իրավահաջորդները մեկ ընդհանուր գանգատ ներկայացրեցին։ Չերյոմուխա 7 հատուկ միջոցի կիրառումից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի, Արմեն Ֆարմանյանի և Գորգ Լոյանի գործերը երկրորդ գանգատում էին խմբավորված։ Հրազենային վնասվածքներ ստացած Զաքար Հովանեսյանի և Դավիթ Պետրոսյանի իրավահաջորդների բողոքն էլ միասին քնվեց։ Զոհված ինձ առող Տիգրան Աբգարյանինը բոլորից առանձին։ Յուրաքանչյուր դեպքի համար առանձնահատուկ հարցադրումներից բացի, բոլոր բողոքներում զոհերի իրավահաջորդները դատարանից պահանջում էին պարտավորեցնել քնչական մարմիններին վերացնել անգործությունը, նաև պատասխանել այս հարցերին. Ինչ փուլում են մահվան հանգամանքների բացահայտման գործերը, ինչ ժամկետներում է նախատեսվում ավարտել նախաքննությունը, բայց որևէ հարցի պատասխան զոհերի հարազատները այդպես էլ չստացան։ Եվ հատուկ քնչական ծառայության և գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչները դատարանում հայտարարում էին, որ քրեական գործերը դեռ նախաքննության փուլում են, պահանջվող ծավալով տվյալներն այժմ հրապարակման ենթակա չեն։ Զոհերի հարազատներն էլ վրդովվում էին այս հայտարարություններից։
Արդեն 2 տարի է ես հանգիստ ծառայում եմ նախաքննության։
Մինչև Նիկոյանի նշանավոր եզրակացություն գրել է, նրանից հետո սկսեցին էջ փակել, հայտարարություններ անել, ես էլ ասի վսյո հետա պրծա, վերե գործերը փակին պրծան, արդեն սաղ բացահայտել են, պրծել են, հիմ էր գալիս են ասմեն նախաքննության փուլումա, ինչ նախաքննություն, եթե 2 տարին անցել է արդեն ոչ մի տող չի ավելացել։
Կան մարդասպաներ, որ այսօր շրջում են, ասած շրջում են, եւ ոչ մեկը չի պատժվել մինչ այսօր, իսկ նրանք ասում են, թե այդ նախաքնությունը դեռ հլը ավարտված չի։
Ելավ նախաքնություն 2 տարի, 10 տարի, միգուցե 20 տարի տևի, սուտ են ասում, ոչ մի նախաքնություն չի գնում, ուղղակի ժամանակ են ցկցկում,
ուղղակի գործը փակել են, գցել են արխիվ։
Դատախազ Հարություն Հարությունյանն ու հատուկ քնչական ծառայության քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանն էլ անվստահություն էին հայտնում զոհերի հարազատների դատական հայցերի նկատմամբ։
Ոչ միայն հիմքեր չկան, այլ բողոքը ինքնիրանով ձևական բնույթակը, շատ պատճառները, թող բողոք վերող անձինք մտածեն այդ մասին, բողոքում առարկայական որևէ բան չկա, ձևի համար, գոնե։
Իսկ այն ոստանությունները չեն բացահայտվել, դա անգործություն չի կարելի։
Իհարկե ոչ։ Ինչքան չբացահայտված հանցագործության դեպքեր գիտեք, օրինակ դուք անձամբ։ Ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Դա անգործությունը բոլոր ամբողջ աշխարհը անգործը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը չէր համաձայնում, որ մահվան հանգամանքների բացահայտման հարցում ցուցաբերում է անգործություն։ Մեր գրավոր հարցմանի պատասխան ծառայությունը ընդգծել էր, թե 10 անձանց մահվան հանգամանքները բացահայտելու հիմնական խոչընդոտներից է դեպքերին ականատես վկաների բացակայությունը, ավելի ստույգ այդ առնչությամբ ճշմարտացի ցուցմունքներ տալու ցանկության բացակայությունը։ Ծառայությունը նաև պատրաստակամություն էր հայտնել ընդունել և լսել բոլոր այն անձանց, ովքեր կարող են տեղեկատվություն հայտնել մահվան հանգամանքների, ինչպես նաև գործի համար նշանակություն ունեցող այլ փաստերի վերաբերյալ, երաշխավորելով ապահովել նրանց անձնական տվյալների գաղտնիությունը։ Սա ևս բավարար հիմնավորում չէր զոհերի հարազատների համար։
Հանրությունը ոնց կարող է իրանց աջակցություն ցուցաբերի, որ մեկը գնա միա ճիշտ բան ասի, երկրորդ օրը կամ աշխատանքից կհեռացնեն լավագույն դեպքում, կամ կհայտնվի անազատության մեջ։ Իմ տղան, որ զոհվել է, նրա կողքին միգուցե մարդիկ եղել են, բայց չեմ նեղանում, որ նրանք չեն գնում այսօր ասեն այն, ինչ որ տեսել են, որովհետև ինձ պարզ է, թե ինչ կկատարվի նրանց հետ։ Նրանց կամ կձերբակալեն, կամ որպես կասկածյալ կընդգրկեն գործի մեջ, կամ այնպիսի պայմանների առաջ կկանգնեցնեն, որ նրանք կգնան կհրաժարվեն ակիրենց ցուցմունքից։
Քնչական ծառայությունների անգործությունը դատական կարգով վիճարկելուն զուգահեռ մարտի 1-ի զոհերի հարազատները շարունակ իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում նաև Հայաստան այցելող եվրոպացի պաշտոնյաների առջև։ Այժմ էլ սպասում են առաջիկան շաբաթներին Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգի և Եվրախորհրդի մոնիտորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտի Հայաստան այցերին։
Դիմելը պետք է և պարտադիր է, պետք է այնքան մեծ ձայնը բարձրացնենք, որ թեկուզ չուզենալով այս համազեկուցողները մեր հարցով սպասեն։ Ուզենալով կարծում եմ չեն սպասի, որտեվ այս տարի ու կեսվա մեջ ես արդեն համոզվել եմ դրանում։
Ուղղակի անում ենք սա, որպեսզի մենք գոնե մի քիչ հանգիստ լինենք, թե մի բան արին։ Կարճ ասած, ոնց որ մենք մեզ խափում ենք։ Ես սա էլ կասեի։ Իրոք մենք մեզ խափում ենք։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, ինչպիսին էր անցած 2010 թվականը, ինչ ձեռքբերումներ են եղել, ինչ խնդիրներ են անհանգստացրել մարդկանց Ղարաբաղում, ամփոփում է տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
2010 թվականը Լեռնային Ղարաբաղի համար շատ քիչ տարբերվեց մյուս տարիներից։ Չնայած շարունակվեցին Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ընթացող բանակցությունները, սակայն կարգավորման շուրջ էական առաջընթաց չարձանագրվեց։ 2007 թվականին ընդունված Մադրիդյան սկզբունքները լրամշակվեցին և բանակցությունները ծավալվեցին նոր տարբերակի շուրջ։ Եվ չնայած Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործով զբաղվողների բազմաթիվ կոչերին ուղղված հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելուն, այս տարին առանձնացավ հրադադարի ռեժիմը։ ռեժիմի խախտելու դեպքերի մեծ թվով, ինչպես հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը 2010 թվականին նախորդ տարիների համեմատ հակառակորդի կողմից կրակոցները 53%-ով աճել էին։
Այս տարի հակառակորդի դիվերսանգործողություններից եւ դիպուկահարների կրակոցներից զոհվել է 7 զինվոր եւ վիրավորվել եւս 8 զինծառայող։
Ընդհանուր առմամբ պաշտպանության նախարարության համար տարին ծանր էր։
Հակառակորդի ակտիվ գործողությունը առաջնագծում, երկրորդը բանակի առջև դրված մեծածավալ խնդիրները, երրորդը ինժեներական մեծածավալ աշխատանքների հետ կապված և նաև տնտեսական ճգնաժամի հետ կապված որոշակի ֆինանսական և նյութական միջոցների սողության պատճառով։
Տարին ծանր էր հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտի համար, անասնաբուծության բնագավառում պիտի քայլեր ձեռնարկվեին խոզաբուծության վերականգնման նպատակով, բայց ողջ տարվա ընթացքում խոզի ժանտախտի նոր բռնկումներ էին գրանցվում։ Անբարենպաստ եղանակը հիասթափեցրեց նաև հողօգտագործողներին և միայն 14,285 հեկտար տարած կլրիվությամբ կարկտահարվեց։ Գյուղատնտեսության ոլորտի ձախողումների մասին խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի գյուղնախարար Արմո Ծատրյանը։
Ահա որ տարի է բոլոր ճյուղերում այդ ընթացքը բավական է ասել, որ մարդիկ 3 անգամ սացիլավորել են դաշտը։
Կառավարությունը սակայն չհուսալքվեց, 2010 թվականին 20 հացահատիկային կոմբայններ կրվեց եւ Ղարաբաղում ստեղծվեց առաջին ագրոտնտեսությունը։ Այստեղ տեղադրվեցին նաեւ առաջին հակակարկտային կայանները։ 2010 թվականին Ղարաբաղում ստեղծվեց նաեւ ծխախոտի ընդունման եւ նախնական վերամշակման կետ, որը նաեւ այստեղ աճեցված ծխախոտի հումքն ընդունեց։ Տարվա կարևոր ձեռքբերումներից մեկը, որի հետ Ղարաբաղում մեծ հույսեր են կապում, էներգետիկայի բնագավառի նորություններն են։ Կառավարությունը հատկացնելով մոտ 9 միլիարդ դրամ ձեռնամուխ է եղել հիդրոէլեկտրակայաններ կառուցելու գործին։ Տարվա ընթացքում կառուցվեցին 4 հիդրոէլեկտրակայաններ եւ շահագործման հանձնվեց մեկը։ Արտադրական ենթակառուցվածքների վարչության պետ Կարլեն Պետրոսյանը վստահեցնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը կդառնա էլեկտրաէներգիա արտադրող եւ արտահանող երկիր։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարճ ժամանակահատվածում էլեկտրաէներգիա ներկրող երկրից կդառնա էլեկտրաէներգիա արտահանող երկիր։
2010 թվականին մեկնարկեց նաև Ղարաբաղցիների երազանքներից մեկը՝ օդանավակայանի կառուցումն ու օդային տրանսպորտի բացման գործընթացները։ Ստեղծվեց կառավարության առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի վարչություն եւ շարունակվեցին օդանավակայանի շինարարական աշխատանքները եւ ամենայն հավանականությամբ առաջին ինքնաթիռն այստեղ վայրեջ կկատարի այս տարվա մայիս ամսին։
Ավարտված են ԵՍ-ի բոլոր կոմունիկացիաների կառուցման աշխատանքները, ընդանում են արդեն հարդարման աշխատանքներ, նաև մի շարք այլ ռադիոլոկացիոն համակարգի։
Անցած տարում Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն ընդունեց ժողովրդագրական պետական քաղաքականության հայեցակարգը, որը սահմանում է ժողովրդագրության ցուցանիշների բարելավման համար անհրաժեշտ գործողություններն ու ծրագրերը մարդու կենսագործունեության բոլոր բնագավառներում, ծնելիության եւ բազմազավակության խթանման ծրագրի շրջանակներում երկրորդ երեխայի համար նախատեսված նպաստի չափը սահմանվեց 200 000 դրամ։ 9 ամսվա կտրվածքով Ղարաբաղում ծնվել է 2037 երեխա։ Ղարաբաղում գոհ է նաև միգրացիոն շարժից։ Տարվա վերջին վարչապետ Արահարությունյանը հայտարարեց, որ 200-ից ավել ընտանիքներ վերաբնակվել է միայն Լաչինի շրջանում։
Միգրացիոն երևույթները Ղարաբաղում դրական են եւ դրական են մեր միջամտության շնորհիվ եւ շատ ժամանակ նաեւ անկախ մեզանից։
Կառավարությունը սկսեց մի շարք վերաբնակեցված գյուղերի կանոնավոր ուղևորափոխադրումների հարցերը բարելավել, ինչպես նաեւ լուծվեցին մի շարք գյուղերի էլեկտրաֆիկացման եւ բնակարանների բարելավման ծրագրեր։
Սկսած 1994 թվականից վերաբնակիչների կողմից բնակեցված տներում մեծացել ասերուն, որը իսկապես արդեն մի քիչ ավելի բարեկեցիկ կյանքի ցանկություն ունի, ձգտում ունի, եւ որպեսզի երիտասարդներին կարողանանք պահել երիտասարդները մնան, պետք է մի քիչ նկարնային պայմաններ։
Առաջ էի էլ ուզում, որ գոնե այդտեղ ապրեի, անգամ ուզում էի թողեի գնացի, բայց քանի որ տներ եմ ստես, ոնց որ ամրապնդվենք, չուզենանք անգամ ստից գնանք։
2010 թվականին վերջապես կսվեց վերաբնակիչների բնակարանների նկատմամբ պետական սեփականության գրանցման գործընթացը։ Վերաբնակիչները վարկերից օգտվելու հնարավորություններ ստացան։
Ժամանակին ծրագրերի շրջանակներում
կառուցված վերաբնակիչների համար բները գրանցում չի ստացել։ Պայմանագրերը վերաբնակիչների հետ բնականակնքում այդ նատուրալիզացիայի պայմանագրերը որոշակի ժամկետով կոնկրետ այս դեպքում 10 տարի ժամկետով։ Հիմա ունենք արդեն ընտանիքներ, որոնց այդ 10 տարի ժամկետը ավարտվել է եւ համաձայն վերաբնակեցման այդ պայմանագրի 10 տարի ժամկետը ավարտելուց հետո պիտի անհատույց փոխանցվի։
2010 թվականի տարվա կարևոր ներքաղաքական իրադարձությունը խորհրդարանական ընտրություններն էին։ Փոխվեց օրենսդիր մարմնի քաղաքական նկարագիրը։ 5-րդ գումարման ազգային ժողովն ունի համամասնական ընտրակարգով ընտրված 17 եւ մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված 16 պատգամավորներ։ Այս անգամ սակայն ներկայիս խորհրդարանում չկա անդիմադիր ուժ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այս մասին իր տեսակետը հայտնեց մեր ռադիոկայանի հարցինի պատասխան։
Համարում եմ, որ անդիմադիր դրամատուրգություններ կան։ Դուք հնարավորություն եք ունեցել այս տարիների ընթացքում համոզվելու, որ մեր երկրում կան անդիմադիր տրամադրություններ, եւ այս տարիների ընթացքում որևէ անգամ մենք փորձեր չենք կատարել արհեստական անդիմադրայից դաշտ ձևավորելու։
Իդեպ 2010 թվականին առաջին անգամ 3 տարիների պաստոնավարման ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը լրագրողներին հրավիրեց մամլոասուլիս Բակո Սահակյանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը ինքն դա պատակ չպետք է լինի։
Վերջինաշուվ մենք պիտի հաշվի առնենք, որ Հայաստանը այսօր պատասխանատվություն է կրում միջազգային համայնության առջև, եւ չի կարելի Հայաստանը միավորել Հայաստանի քաղաքական գործիչների միավորել, թե ինչու նրանք չեն ճանաչում Արցախի անկախությունը։ Մենք որևէ կերպ դժգոհություններ չենք հայտնել այդ առիթ, եւ մենք գտնում ենք, որ վաղ թե ուշ մոտենալու են Հայաստանի կողմից այդ ճանաչման գործընթացին։
Եվ չնայած Լեռնային Ղարաբաղը չճանաչվեց մինչ օրս եւ ոչ էլ մասնակցեց հակամարտության շուրջ ընթացող բանակցություններին, ինչին Ղարաբաղում անհամբերությամբ են սպասում, բացի եւ այնպես Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար 2010 թվականը եղավ եւս մեկ խաղաղ տարի։
Մեր Ղարաբաղի ժողովրդին հետ է միշտ ես կոչվել մեր սահմանը խաղաղնի, մի քանի անգամ խախտումներ ելել է, տանկվերանա նո ապրեն խաղը կյանքով էլի, միշտ խաղություն ցանկան, էլ ինչ ասեմ մտորը։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ինչպես արդեն լսեցինք, Լեռնային Ղարաբաղում 2010 թվականը աչքի ընկավ հրադադարի ռեժիմի խախտումներով։ Կրակոցները սահմանին հատկապես ակտիվանում էին Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում բանակցային գործընթացի ակտիվացմանը զուգահեռ Ղարաբաղի հարցով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումներից հետո։ Ամենաակնառու դեպքում հունիսի 19-ին Չայլուի զորամասում տեղի ունեցած միջադեպն էր, որը հաջորդեց Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով Սանկտ Պետերբուրգում կայացած երկկողմ հանդիպմանը, ինչով առանձնացավ 2010 թվականը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացում։ Փորձագետների հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ 2010 թվականին ընթացած բանակցությունները առնվազն բովանդակային առումով բեկումներ չարձանագրեցին։ Տարին սակայն բնութագրվեց հայ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածության նկատելի մեծացմամբ եւ առավելապես ադրբեջանի կողմից հնչող ռազմական հրետորաբանության սաստկացմամբ։ Այն մասին, թե որքանով էր արդյունավետ բանակցային գործընթացը 2010-ին ու ինչ ակնկալիքներ կարելի է ունենալ 2011-ից, զրուցեցինք հայաստանյան քաղաքագետների հետ։ Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Մանվել Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում միանգամայն բնական համարեց անցած տարվա ընթացքում զինադադարի խախտման դեպքերի կտրուկ ավելացումը։
Որովհետև տարվա առաջին կեսը հիմնական բողոքը դիվանագիտական եղավ հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ, որը մեծ խնդիրներ ստեղծեց Ադրբեջանի համար, եւ Ադրբեջանը ամեն կերպ ամբողջ այս տարին ջանքեր էր թափում, որ ոչ մի կերպ չկայանա դա։ Եվ բնական է, որ հիմնական, ասենք, գործողությունը դա եղել է հենց շփման գիծը։
Ադրբեջանը ըստ էության որպես սեփական հաջողություն գրանցեց հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացի կասեցումը, դրանից բխող հետևանքներով, ասում է Մանվել Սարգսյանը։
Որ անգամ պրոցեսը կանգնեցվեց Հայաստանի կողմից, հայ-թուրքական նրանք որոշեցին նույն մոտեցումով փորձեն արդեն Մինսկի խմբի վրա ազդել, գերտերությունների վրա ազդել, որ հենց հիմա հարցը լուծեք իրենց պատկերացումներով։ Դրա համար արդեն սկսեցին ցույց տալ, որ հենց հիմա հեսա պատերազմը սկսում եք այդ շանտաժին կոնկրետ ինչ-որ անտուրաժ են տվել։ Սա շատ կոնկրետ մտածված մի բան էր, հույս էին պահում, բայց ես կարծում եկելն որ հակառակին, որտեղ դա խոշոր սխալ էր։
2010 թվականի Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում անակնկալներ եւ անսպասելի շրջադարձեր չեղան, ասում է Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Ինչպես եւ մեր նախորդ զրուցակիցը, Սերգեյ Մինասյանը մեծ զրույցում ուղղակի կապ մատնանշեց հայ-թուրքական գործընթացի կասեցման եւ Ղարաբաղյան հետագա զարգացումների միջև։
Ընդհանրապես, եթե մենք խոսենք 2010 թվականի մասին Ղարաբաղյան կարգավորման կոնտեքստից, ապա կարելի ասել, որ 2010-ը սկսվեց ապրիլի 22-ին Ղարաբաղյան հարցում։
Երբ կասեցվեց,
այո, նախագահ Սերժ Սարգսյան ելույթը, որը ֆորմալ ավարտն էր, բնականաբար հայ-թուրքական գործընթացի միջև արդեն սարացված էր, բայց դա ֆորմալ էր, եւ եթե մենք նկատենք, Ղարաբաղյան հակամարտության մասին ամբողջ ինֆորմացիան սկսեց մայիս հունիսից։
Ինչպես Մանվել Սարգսյանը, այնպես էլ Սերգեյ Մինասյանը իբրև ԵԱԿ-ան հանգամանք նշեցին այն, որ 2010-ի ընթացքում Ղարաբաղյան կարգավորման համատեքստում ԵԱՊ-ը մեծացել է Ռուսաստանի դերակատարությունը։ Մանվել Սարգսյան.
Իհարկե Ռուսաստանի ազդեցությունը շատ մեծ է, թեկուզ այն հանգամանքը, որ այդ Ադրբեջանի շանտաժի ֆոնին Ռուսաստանը փայլուն օգտվեց եւ Հայաստանի հետ կնքեց, ասեք, այդ պայմանագրի ռազմական բազայի վերաբերյալ։ Ասենք Ռուսաստանը փայլուն ամեն ինչ թե օգտվում է այստեղ, եւ նույնն է անում Կասպիսովի ավազանում։
Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը Ռուսաստանի դերակատարության մեծացումը խիստ էական է համարում, հատկապես Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայման ժամկետի երկարաձգման առնչվող հայտնի արձանագրության համատեքստում,
որը որ ֆորմալ ձևով իհարկե վերաբերում նրան, որ ռուսական ծրաբաժումները պիտի տեղամաշվեն Հայաստանի ամբողջ սահմանի շուրջ, եթե լինի այդ անհրաժեշտությունը, այլ խոսքերով, որ Ռուսաստանը իր վրա վերցնում է պատասխանատվություն Ադրբեջանի հետ ռազմական գործողություններում Հայաստանին ակտիվ աջակցելու։ Բայց այդ պրոտոկոլում ինձ համար ավելի կարևոր ոչ թե այդ կետը, այլ մյուս կետը, որ Ռուսաստանը իր վրա է վերցնում պարտավորություն բավականին լուրջ չափով օգնել Հայաստանին ժամանակակից զենքով եւ զինամթերքով։
Մինասյանը նաեւ հավելում է, 2010 թվականը ԵԱԿ-ն էր նաև այն հանգամանքով, որ գերտերություններն ու մասնավորապես միջնորդ երկրները համոզվեցին այն բանում, որ ստատուս քվոն ուզես թե չուզես առայժմ պետք է անփոփոխ մնա։ Միջնորդներից եւ ոչ մեկը շահագրգիռ չէ ռազմական գործողությունների վերսկսմամբ, Ռուսաստանը առավել եւս, ասում է Մինասյանը։
Որտով եթե ռազմական գործողությունը վերսկսեն, ապա այդ դեպքում Ռուսաստանը շատ ծանր իրավիճակում կլինի, որտեվ ինքը պիտի ընտրի կամ օգնի իր դաշնակցին, ապկի անդամ Հայաստանին եւ այդ դեպքում հասկանալ է, որ ինքը կորցնում Ադրբեջանին, կամ չօգնի Հայաստանին եւ այդ դեպքում հասկանալ է, որ ինքը կորցնում է ոչ միայն Հայաստանը, այլ նաեւ լիովին դիսկրեդիտացիա է ենթարկում եւ ապկի գաղափար, եւ նաեւ կորցնելով Հայաստանը հասկանալ է, որ շատ կարճ ժամկետում նաեւ կկորցնի Ադրբեջանը։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում 2010-ի երկրորդ կեսին արձանագրված բանակցային ակտիվության եւ դրանում Ռուսաստանի դերի կտրուկ մեծացման մասին իր նկատառումները հայտնեց նաեւ քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Վերջինիս նույնպես խնդրեցին ամփոփիչ գնահատական տալ բանակցային գործընթացին։
Դա արդեն նոր երևույթ է, այն որ ռուսները երրակող հանդիպումների մի մեծ շարք կազմակերպեցին։ Երրորդը այն, որ իրոք շփման գծում լարվածությունը նույնպես աճեց, ու այդ վիճակով պրոցեսը եկավ հասավ Աստանա։ Իսկ Աստանայում եղավ այն, որ ընդունվեց հնգակողմ հայտարարություն, որը ինքնին կարևոր էր, որովհետև եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը փաստորեն գոնե ինչ որ սկզբունքների շուրջ պայմանավորվածության տակ ստորագրեցին, փաստացի սենց ասենք 4 մնացորդում, այո, բանակցությունները մնացին նույն կետ։ Այո, Աստանան ընդամենը ֆիքսեց այն կետը, որտեղ գտնվում է բանակցային գործընթաց։
Իսկ ինչ կանխատեսումներ կան 2011-ի վերաբերյալ։ Արդյոք Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում կարելի է սпасել ինչ-ինչ անակնկալների։ Նաև այս հարցն ուղեցինք մեր զրուցակիցներին։ Մինչ կանխատեսում անելը քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանն արձանագրեց, որ իր խոսքերով հակամարտության դրամաբանության մեջ շատ կարևոր մի փոփոխություն է տեղի ունեցել, նշելով, որ Աստանայում արձանագրվեց ԵԱՀԿ-ի իբրև կազմակերպության ճգնաժամի սկիզբը եւ ի արդյունք Մինսկի խումբն իր թիկունքում այլևս չունի հզոր հենարան, Սարգսյանը բխեցրեց, թե Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի ճանաչումն այլևս օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է։ Ըստ փորձագետի, պետք չէ ճանաչման հարցը խաղարկել իբրև Ադրբեջանին շանտաժելու միջոց, ինչը Աստանայում ունեցած իր գույսը եւ ոչ վատ ելույթում արեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ճանաչումն արդեն ժամանակի թելադրանքն է, վստահ է Մանվել Սարգսյանը։
Ակտուալիզացվեց Ղարաբաղի ճանաչման խնդիրը Հայաստանի կողմից Հայաստանի պարլամենտում։ Հարցը շատ լուրջ է, լրջագույն հարցերից մեկն է, դա պատահական չի եկել։ Ուղղակի դեռ հասարակությունը պատրաստ չէ ընդհանրապես սեփական քայլ անելու, եւ քաղաքական էլիտան առավել պատրաստ չէ, որովհետեւ մենք երբեք քայլեր չենք արել
Երբ է քայլ եղել արտաքին քաղաքականությունում։
Ինչևէ, 2011-ին Մամվել Սարգսյանը առնվազն ռազմական գործողությունների վերսկսում չի կանխատեսում։
Դեք պատերազմի մասին խոսելով մենք պիտի հասկանանք, որ Ադրբեջանը ավելի ու ավելի է հասկանում, որ նա երկիրը չի որոշի գնա պատերազմի։ Պատերազմը կարելի է, բայց պատերազմը դա կոնկրետ քաղաքական գիծ է, արդյունք պիտի ունենա, այս արդյունքը հաշվարկելը ավելի է բարդացել։
Իսկ կոնկրետ 2011-ին
բանակցային ցուցկոծ ընդ. Դա կլինան էլի նորից բնականը ինչ որ ձևեր կգտնեն Ռուսաստանը հիմնականում փորձեր կանի վերակառնել, ասես, գոնե շփումները։
Մեր խնդրանքով կանխատեսումներ արեց նաև Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը։ Նա արմատական շրջադարձերի չի սպասում, հավանական չի համարում նաև զինված բախումների վերսկսումը։
Ես կարծում եմ ոչ, որտեվ մեծ ներդրումները չեն ունում պատերազմ, իսկ Ադրբեջանը դեռևս ունի այն ռազմական, քաղաքական եւ նույնիսկ տնտեսական ազդեցությունը, որ ռացիոնալ դեպքում սկսի ռազմական գործողությունները եւ ռազմատեխնիկական բալանսը մեր տարածաշրջանում պահպանվում է։
Կպահպանվի արդյոք ստատուս-քվոն 2011-ին։ Այս հարցն ուղեցինք նաև քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանին։
Համենայն դեպս այս պահին չկան այնպիսի նախաննշաններ, որոնք մեզ կհուշեն, որ ինչ-որ կտրուկ փոփոխություններ տեղի ունենան։
Ըստ Մեհրաբյանի, հավանական չէ նաև պատերազմի վերսկսումը։
Պատերազմը արդեն դա կբերի ամբողջ պրոցեսը անկանխատեսելի վիճակի, իսկ դերտերությունները, ինչպես նաև կոնֆլիկտի կողմերը, դրանում իհարկե շահագրգռված չեն։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե ինչպես են անցնում բանակցությունները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կամ որևէ այլ խնդրի վերաբերյալ, թե ինչ են քննարկում տարբեր երկրների պաշտոնյաները անթափանց վարակույրի ետևում, հիմնականում այդպես էլ գաղտնի է մնում։ Հանդիպումներից հետո հրապարակվում են միայն հակիրճ պաշտոնական հայտարարություններ։ Սակայն այս տարի գաղտնիության վերաբերյալ բոլոր պատկերացումները գլխի վայր շրջվեցին, և տարբեր երկրների պաշտոնյաների զրույցները դարձան հանրային սեփականություն։ Հատկանշական այդ օրը WikiLeaks Skype-ը 5 խոշորագույն թերթերի միջոցով սկսեց հրապարակել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գաղտնի փաստաթղթերը։ Այդ օրը պայթեց տեղեկատվական ռումբը, որի հարվածային ալիքը դեռ մարելու միտում չունի։ Եվ այժմ շատերին է հետաքրքրում, որտեղից հայտ եկավ WikiLeaks-ը, ինչպես ստեղծվեց, որտեղից այդքան գաղտնի տեղեկություն հայտնվեց այդ կայքում, ով է Ջուլիան Ասանժը, կայքի հիմնադիրը։ Ի վերջո, ինչ փոխվեց աշխարհում WikiLeaks-ից հետո։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի բացահայտումները WikiLeaks-ի մասին։
Դիվանագիտական ցունամի, սեպտեմբեր 11 դարակազմիկ սկանդալ, WikiLeaks կայքի բացահայտումները որակել են ամենատարբեր տերմիններով, մեկը մյուսից դիպուկ։ Wall Street Journal-ը գրել է, թե որն էլ լինի կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի նպատակը, մեկ բան հստակ է. նա վերջ է տվել ինտերնետի հանդեպ մարդկանց միամիտ լավատեսությանը։ Փորձագետ, հրապարակախոս, քաղաքական գործիչ, իրավաբան ցանկանում են հասկանալ, թե ով է Ասանժը՝ ազատ խոսքի ազատամարտիկ, թե ինֆորմացիոն անարխիստ, հայթեք, ահաբեկիչ եւ պրովոկատոր, որն է նրա առաքելու։ WikiLeaks.org ինտերնետային անվանական տիրույթը գրանցվել է 2006 թվականի հոկտեմբերին։ Այդ տարի Ասանժը հրապարակել է երկու հոդված՝ պետությունը և ահաբեկչական գաղտնեգործունեությունը և գաղտնեգործունեությունը որպես կառավարում։ Ասանժը Միացյալ Նահանգները համարում է գաղտնաբար գործող ավտորիտար երկիր։ Նա գրում է. ռեժիմի վարվելաձևը արմատապես փոխելու համար պարտավոր են գիտակցել, որ ռեժիմները ընդհանրապես չեն ուզում փոխվել։ Գաղտնաբար գործող կոնսպիրատորները հավաքում են ինֆորմացիա աշխարհի մասին, այն տալիս ուրիշ կոնսպիրատորներին, արդյունք ստանում եւ այդպես շարունակում։ Ասանժի թեզն այն է, որ գաղտնազերծումները սահմանափակելու են ինֆորմացիայի հոսքը գլխավոր կոնսպիրատորների, պետական պաշտոնյաների շրջանում, ինչը կթույլացնի ավտորիտար վարչակարգերը։ Ջուլիան Ասանժի մասին քիչ բան է հայտնի։ Ավստրալիայի քաղաքացի է, 39 տարեկան ծնողները ժամանակին թատրոն են պահել, ընտանիքը շուրջ 40 անգամ տունը փոխել է տեղից տեղ գնալով։ 1991-ին ոստիկանները ձերբակալել են 3 տասնյակ դեռահասների, այդ թվում Ասանժին, հակերության համար։ Ասանժը սովորել է Մելբուրնի համալսարանի մաթեմատիկայի բաժնում, բայց ի նշան բողոքի հեռացել է, տեղեկանալով, որ իր կուրսը կատարում է Պենտագոնի գաղտնի ծրագրերի բաժնի պատվերը։ Տաղանդավոր ծրագրավորող Ասանժը 97 թվականին ստեղծել է գաղտնածածկագրային համակարգ, որը պետք է կիրառեին մարդու իրավունքների խնդիրներով զբաղվող ակտիվիստները։ Ըստ հաղորդագրությունների ունի որդի, գեներն իրենց գործնարել են 20-ամյա Դանիել Ասանժը, տաղանդավոր ծրագրավորողը, և WikiLeaks-ի հարցում միանշանակ հորն է պաշտպանում։ Ջուլիան Ասանջի խոսքերով Վիկիլիքսը էլեկտրոնային փոստարկղ է ցանկացած մարդով համոզված է, որ այս կամ այն փաստաթուղթը անպայման պետք է հրապարակել կամ գոնե վստահել ապահով աղբյուրի, կարող է այն ուղարկել Վիկիլիքսին։ Նախնական շրջանում մի քանի մարդ է օգնել Ասանջին, այսօր Edge-ն ունի 5 մշտական ծառայող, 40 կամավոր աշխատակից և ավելի քան 800 աջակից աշխարում։ Առաջին շրջանում արևմտյան պետական վերնախավը մտահոգվելու առիթներ չուներ։ Կայքը այսպես էր սահմանել իր առաքելությունը՝ բացահայտել Ասիայի նախկին ԽՍՀՄ-ի Աֆրիկայի մերձավոր արևելքի բռնապետական վարչակարգերի էությունը։ 2007-ին կայքը հայտնել է, որ ունի 1,200,000 փաստաթուղթ։ Վճռորոշը կայքի պատմության համար 2010-ն էր։ Իրադարձությունները դետեկտիվի, հայ-թեք թրիլլերի և արկածային վեպի ընթացք են ստացել։ Այն վերնագրենք Lady Gaga-ի երգի անվամբ Bad Romance, Վատ Սիրավեպ։ 2009-ի նոյեմբերից մինչև 2010-ի ապրիլ Իրաքում ամերիկյան 10-րդ լեռնային դիվիզիայի 2-րդ բրիգադի մարտական խմբում ծառայել է շարքային Բրեդլի Մանինգը, ով ունեցել է ամերիկյան զինուժի ինտերնետին միանալու, հետևաբար գաղտնի, ընդ որում ոչ միայն Պենտագոնին վերաբերող գրառումներ և հեռագրեր ընթերցելու իրավունք։ Հոգով հաքեր 23-ամյա տղան համակարգչային սկավառակի վրա է փոխանցել շուրջ 260,000 փաստաթուղթ, զավեշտական մանրուք։ Զինակիցների ուշադրությունը շեղելու համար նա ձայնագրող Դին տեղադրել է Lady Gaga-ի ալբոմում և այդ չարաճճի ռոք աղջկա երգերն է վայելել դատարկ CD-ի վրա փոխանցելով գաղտնի ֆայլերը։ Մանինգը իր ծանոթներից երբեմնի հակեր Էդրիան Լամոյն ինտերնետով հայտնել է, որ Վիկիլիքսին է փոխանցել մեծ թվով նյութեր, այդ թվում 2007 թվականին Բաղդադում մարտական ուղաթիռից խաղաղ բնակիչների միկրոավտոբուսի վրա կրակարցակելու դաժան տեսագրությունը։ Լամոն, ով ներկայումս համագործակցում է ամերիկյան գաղտնի ծառայությունների հետ, զինվորականներին է հայտնել Մանինգի հետ զրույցի բովանդակությունը։ Գաղտնի ֆիլմերի հետ Մանինգի սիրավեպը իրոք վատն էր, մայիսի վերջին նրան ձերբակալել են, բայց արդեն ուշ էր Վիկիլիքսը ապրիլին հրապարակել է միկրոավտոբուսին վերաբերող չարաբաստիկ տեսագրությունը։ Եթե 2010-ն անվանենք Վիկիլիքսի տարի, ապա Վիկիլիքսի օրը 2010-ի նոյեմբերի 28-ն է։ Կայքեջն այդ օրվանից է սկսել 250,000 դիվանագիտական հեռագրերի հրապարակումը։ Գաղտնազերծումը հնարավորինս տարածելու համար կայքը փաստաթղթերը տրամադրում է միաժամանակ 5 թերթի՝ իսպանական El País-ին, ֆրանսիական Le Monde-ին, գերմանական Der Spiegel-ին, բրիտանական Guardian-ին և ամերիկյան New York Times-ին։ Միացյալ Նահանգներում կառավարական ամբողջ համակարգը պետքարտուղար Hillary Clinton-ից սկսած մինչև ամենահամեստ չինովնիկ ստիպված լցվել հրապարակմամբ հասցրած վնասը մեղմելու ծանր գործին։
United States strongly condemns the illegal disclosure.
Միացյալ Նահանգները խստորեն դատապարտում է գաղտնի տեղեկատվության ապօրինի հրապարակումը։ Դա վտանգում է մարդկանց կյանքը, դա սպառնում է մեր ազգային անվտանգությանը, դա խարխլում է այլ երկրների հետ ընդհանուր խնդիրների կարգավորումը։
And undermines our efforts to work with other countries.
Ինչ գաղտնիքներ է բացահայտել Վիկիլիքսը, հավասիկ համայն աշխարհն իմացավ, որ Հյուսիսային Կորեայի գլխավոր հովանավոր Չինաստանը պատրաստ է քննարկել կորեական երկու պետությունների միավորման հարցը հարավայինին հարմար տարբերակով։ Սաուդյան Արաբիայի ղեկավարը Միացյալ Նահանգներին խնդրել է իրանական միջուկային ծրագիրը ոչնչացնելու համար հարվածներ հասցնել Իրանին և ավելացրել, թե պետք է կտրել օձի գլուխը։ Հիլարի Քլինտոնը ամերիկացի դիվանագետներին կարգադրել է տեղեկություններ հավաքել ՄԱԿ-ի աշխատակիցների, այդ թվում գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի մասին։ Հրապարակվել են հետաքրքիր ասեկոսեներ Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Ղադդաֆիի և Ուկրաինուհի աղջիկների կապի, Դմիտրի Մեդվեդևի և Վլադիմիր Պուտինի հասցեին արված հեգնական արտահայտությունների, ամերիկացիների հասցեին Էլիզաբետ II-ի կրտսեր որդի արքայազն Էնդրուի ծաղրական մեկնաբանությունների մասին։ Պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյթսը, ով Ջորջ Բուշ ավակի օրոք ղեկավարել է կենտրոնական հետախուզական վարչությունը և եղել է ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի տեղակալ, ասել է. «Սա տհաճ է, անշուշտ, սա անհարմար է, այո, իսկ նահանգների արտաքին քաղաքականության համար ունի հետևանքներ, կարծում եմ, բավական աննշան»։ Պետք է ասել, որ աշխարհի մեծամեծերը նույնպես զուսպ գնահատական են տալիս, օրինակ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։
Нужно дипломатической службе внимательно следить за своими документами.
Դիվանագիտական ծառայությունը պետք է ավելի ուշադիր հետևի իր փաստաթղթերին, նման արտահոսքեր նախկինում են եղել, այստեղ ոչ մի աղետ չեմ տեսնում։
Никакой катастрофы я в этом не вижу.
Ըստ Վիկիլիքսի Հայաստանն էլ Իրանին է աջակցել զենքի փոխադերման հարցում, արդյոք դա կվատթարացնի մեր պստիկ հայրենիքի եւ մոլորակի գերտերության կապերը, հայաստանցի քաղաքագետ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի կարծիքը։
Իհարկե, կարելացնելով դա անդրադարձան, բայց ոչ այնքան, որ վտանգի տակ դնային Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները, որովհետեւ արդեն արդեն 2 տարի եւ մենք տեսնում ենք, որ հարաբերությունները զարգանում են։
Ինչպես լրացնել այդ ասանժին, միջոցներից մեկը Շվեդիայում հարուցված քրեական գործն է։ Երկուքին ասանժին մեղադրում են սեռական բնույթի հանցանքի մեջ։ Ասանժը Լոնդոնում ձերբակալվել է, ապա գրավի դիմաց ազատ արձակվել, նա կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։
This has been a very successful smear campaign so far.
Ինձ վարկաբեկելու բավական հմուտ քարոզարշավ է իրականացվել, բայց կարծում եմ դրա օրերը հաշված են, մարդիկ սկսում են հարց տալ. Լավ, եթե այդ ամենը ճիշտ է, ուր են ապացույցները։
Ամբաստանյալը ավստրալացի է, հայրենիքը սատարում է իր հպատակին։ Ասանժի հարցը այսպես է մեկնաբանել արտգործնախարար Քևին Ռուդը։
Պարոն Ասանժը չի մեղավոր ամերիկյան դիվանագիտական նամակագրության համակարգից գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքի համար, դրա համար պատասխանատվությունը ամերիկացիներն են կրում։
Այժմ Միացյալ Նահանգներում եւ ամենայն հավանականությամբ աշխարի մնացած երկրներում իշխանությունները արտակարգ միջոցներ են ձեռնարկում գաղտնի համարվող փաստաթղթերը դասակարգելու, զտելու եւ չարտոնված հրապարակումը կանխելու համար։ WikiLeaks-ի բացահայտումների գործնական արդյունքներից մեկն էլ այն էր, որ ավերվել է համակարգը, որը աստիճանաբար ձևավորվել է եւ հաստատվել դեռ 17-րդ դարի սկզբին կարդինալ Ռիշելի Ելի օրոք, ով ինչպես ռուս քաղաքագետ Դմիտրի Կոսիրևն է նշում, ստեղծել է արդիական դիվանագիտության հիմքը։ Հին ժամանակներում էլ ցեղապետ, թագավոր իշխան կամ նրանց կողմից լիազորված պատվիրակ բանակցել են, դաշինքներ կնքել, վերադարձել հայրենիք։ Ռիշելյեն հեղինակել է նոր հայեցակարգ, այն է, բանակցությունները պետք է վարվեն անընդհատ։ Այդպես մի երկրի պատվիրակը մշտական կարգով տեղափոխվել է մյուս երկիր, փոխադարձ պայմանավորվածությամբ դեսպանները եղել են անձեռմխելի, ավելին անձեռմխելի է ճանաչվել նաև նրանց նամակագրությունը։ Հիմա Միացյալ Նահանգների, ինչպես նաև որևէ այլ երկրի դիվանագետ կոդավորված հեռագրով հաղորդում է հանդիպումների մասին, փոխանցում է քաղաքական վերլուծություններ եւ կանխատեսումներ։ Պետական դեպարտամենտի հրագրերը պահվում են արխիվներում եւ կարող են գախնազերծվել 25 տարի անց։ Համակարգը չէր կարող նույնությամբ գործել 21-րդ դարում, երբ ամբողջ նախարարության նամակագրությունը կարելի է հեշտությամբ տեղավորել մեկ ֆայլում, հավաքել էլեկտրոնային հասցեն եւ մի քլիկով ուղարկել աշխարհի ցանկացած անկյուն։ Գտնվելու էր նա, ով պայթեցնելու էր կարդինալ Ռիշելիեի օրերից հասած խաղի կանոնները, եւ դա Ջուլիան Ասանժն էր։ Միացյալ Նահանգներում խոսում են ասանժին ձերբակալելու, ամերիկա փոխադրելու եւ խստագույնս պատժելու անհրաժեշտության մասին, բայց նման մտադրությունների դեմ արդեն հանդես են գալիս լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն եւ հասարակական այլ կառույցներ։ Մի մեջբերում լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի դեկտեմբերի 21-ի բացնամակից, որը հասցեագրված է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային եւ արտարադատության նախարար Էրիկ Հոլդերին։ Անցյալում մենք հպարտությամբ մատնացույց ենք արել Միացյալ Նահանգները որպես երկիր, որտեղ լրագրողը չի բանտարկվում, եթե հրապարակում է կառավարության համար տհաճ տեղեկություն։ Ամբողջ աշխարհում մամուլի ազատությունը անդառնալի կորուստ կկրի, եթե Միացյալ Նահանգները զրկվի այլոց համար օրինակ ծառայելու առաքելությունից։ Խոսքի ազատության նվիրյալները ողջունում են ասանժի առաքելությունը։ Ահա Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանի տեսակետը։
Նոր տեխնոլոգիաների եւ նոր կոմունիկացիաների պայմաններում դա հենց խոսքի ազատության հիմնական դրսևորումն է, անկախ նրանից դա մեզ դուր է գալիս թե ոչ, դա այսօրվա իրագությունն է, ինձ օրինակ դուր է գալիս։ Ես շատ կուզենայի, որ այդ կարգի մի նախաձեռնություն լիներ նաև Հայաստանում, քանի որ մեր երկրի հասարակական կյանքում բավականին շատ է կերտիկ անիմաստ գաղտնապահությունը, ոչ թափանցիկ մեխանիզմներ որոշումներ կայացնելու։ Եթե այդպիսի պլատֆորմ ձևավորվեր Հայաստանում, բավականին շատ, ինչպես նաև WikiLeaks-ի դեպքում, օգնողներ կլինեն, որոնք կմատակարարեն անհրաժեշտ եւ հասարակության համար կարեւոր տեղեկություններ։ Չեմ բացառում, որ իշխանությունների կողմից կլինեին բավականին լուրջ դժգոհություններ եւ նույնիսկ փորձել սահմանափակել այդ ինֆորմացիայի խոսքերը, բայց դրանք միայն ժամանակավոր հաջողություն կարող են ունենալ։
Իսկ պետությունը ունի գաղտնիք պահելու իրավունք, պետական գաղտնիք։
Այնքանով, ինչքանով կարողանում է այդ իր իրավունքը ապահովել։
Ամերիկացի վերլուծաբաններն էլ նշում են, որ գաղտնի փաստաթղթերի եւ դրանց հետ աշխատելու իրավունք ունեցողների թիվը այնքան է աճել, որ հնարավոր չէ ապահովել գաղտնիկների պահպանությունը։ Հարկ է օրինական կարգով գաղտնազերծել հսկայական թվով փաստաթղթեր, վերանայել դրանց հետ աշխատելու համակարգը։ Հունվարի 11-ին Լոնդոնի դատարանը պետք է վճռի Ասանժին Շվեդիա տեղափոխելու խնդիրը, WikiLeaks-ի հիմնադիրն ասում է, թե պատրաստ է անցանկալի տարբերակին եւ դրա համար ստեղծել է պաշտպանության հզոր երաշխիք։ 1.4 տասնորդական գիգաբայթ գաղտնի ինֆորմացիա, որը անմիջապես կհրապարակվի, եթե կայքի կամ Ասանժի գոյությունը հայտնվի վտանգի տակ։ Մեզ փակելու համար հարկ կլինի ամբողջ ինտերնետն անջատել, ասել է WikiLeaks-ի մի ներկայացուցիչ։ 21-րդ դար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը պարտադրում է վերանայել ավանդական մոտեցումներն ու արժեքները։ Շատ դիպուկ է այդ մասին ասել New York Review հանդեսի մեկնաբան Christian Cherryl-ը։ Այս մեջբերումով էլ ավարտենք Julian Assange-ի եւ WikiLeaks-ի մասին մեր ծրագիրը։ Ինֆորմացիայով կարելի է կիսվել, այն կարելի է միակնթարթում փոխանցել ուրիշին։ Ոչ մի խմբագիր ֆիզիկապես իզորուչ է, արագ եւ կշռադատված որոշում կայացնել, երբ խոսքը հսկայական ծավալի գաղտնի տեղեկատվության մասին է։ Բայց սա հենց այն հանգրվանն է, ուր հասել ենք։ Տեխնոլոգիան առաջ է ընկել էթիկայից, եւ ես կասկածում եմ, որ էթիկան երբևէ կկարողանա գոնե հասնել տեխնոլոգիային։
Անցած 2010 թվականը ակտիվ էր բնապահպանական տարբերակցաներով բազմաթիվ էկոլոգիական խնդիրները կանաչ շարժման ակտիվիստներին ողջ տարվա ընթացքում կարելի ասել հանգստանալու վայրկյան անգամ չթողեցին։ Ծառահատումներ Երևանում, թունաքիմիկատների գերեզմանոց, Թեղուտ, 2010 թվականի բնապահպանական պայքարը եւ դրա արդյունքների մասին պատմում է Հասմիկ Սմբատյանը։
2010 թվականը դարձյալ եղավ ընդդեմ եւ ոչ թե հանուն, ամփոփելով անցած տարին բնապահպանական տեսանկյունից, արձանագրում է հանուն կայուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը։
Տարին անցել է դարձյալ ընդդեմ, դարձյալ մենք պայքարել ենք, ողոքել ենք ընդդեմ այս որոշման, ընդդեմ այն փոփոխության օրենքի նախագծի, ընդդեմ այն գործունեության։
2010 թվականին Հայաստանը էկոլոգիական շոկ ապրեց, տարին հարուստ էր էկոլոգիական վատ իմաստով անակնկալների առումով, արձանագրում է Էկոդար հասարակական կազմակերպության նախագահ Հրայր Սավզյանը, ընդգծելով, թե բնապահպան ակտիվիստների երիտասարդական փոքր կոալիցիայի դիմադրությունը անհամեմատելի է իշխանական բնապահպանական առումով կործանարար որոշումների ընթացքի ու թափի հետ։
Ամեն տարին բնապահպանների համար շոկը այս տարին երևի առավել շոկայինակ, եւ մենք ենք գնալով ավելի հասնում ու գիտակցում, ինչ մասշտաբի էկոլոգիական խնդիրների հետ ենք բախվում։ Մյուս կողմից էլ այդ իշխանությունների, ասեմ, անշնորհք որոշումները, անխելամիտ որոշումները, որոնք միայն նյութական տնտեսական շահ են հետապնդում, դրանց թիվն է ավելանում ու այս բերում է շոկ։
Ամփոփելով 2010-ի բնապահպանական իրադարձությունները, խնդիրներն ու ահազանգերը, հարկ է նշել, որ դրանցով հարուստ էր ոչ միայն մայրաքաղաք Երևանը, այլև մարզերը։ Մասնավորապես աննախադեպ էր Գեղարքունիքի մարզում 5 համայնքների բնակիչների բողոքի ակցիան, երբ նրանք հուլիսի 19-ին մի քանի ժամով փակեցին Երևան-Մարտունի ճանապարհահատվածը ի նշան բողոքի Արգիճի գետի վտակ Գայլաձորի հունը փոքր հեք կառուցելու նպատակով դեպի Վայոց ձոր ուղղելու դեմ։ Ակտիվ գյուղացիներից, հասարակական կազմակերպություններից ու բնապահպաններից ձևավորվեց սոս Արգիճի շարժումը, որին հաջողվեց երկարատև պայքարի արդյունքում հասնել արդյունքի։ Կատարված շինարարությունը ճանաչվեց ապօրինի, համարվեց ենթակա ապամոնտաժման և կառուցապատողը տուգանվեց։ Աշնանը իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրին սյունեցիները։ Նոյեմբերի 11-ին Սյունիքի մարզկենտրոն Կապանում տեղի ունեցավ բազմամարդ հանրահավաք ընդդեմ տարածաշրջանում ուրանի պաշարների հետախուզական աշխատանքների ու հանքի հնարավոր շահագործման։ Ելույթ ունենալով հանրահավաքում Սյունիքի փոխմարզպետը խոստացավ.
Հատկապես մենք պայքարենք այն որոշումներ ու գործառույթների դեմ, որոնք կարող են վտանգել մեր բնակչության կյանքին կամ մեր բնակչության կենսունակությանն ու նրա բարեկեցությանը։
Լոռիում եւ Երևանում շարունակվեց Թեղուտի հանքավարի շահագործման դեմ ուղղված տարիներ շարունակ ընթացող պայքարը։ Բողոքի ակցիաներից առավել աղմկահարույց էր Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավարի շահագործման ֆինանսավորումը ստանձնած ռուսական ՎՏԲ բանկի դիմաց տեղի ունեցած ակցիան։ Բանկի ղեկավարության կողմից անտարբերության մատնված երիտասարդ բնապահպան ակտիվիստները, որպես բողոքի նշան, փակեցին բանկի հաճախորդների եւ աշխատակիցների ելումուտը, եւ քաշքշուկ տեղ ունեցավ նրանց ու ոստիկանների միջև։
Ես չնոր, այս երկու։
Տարավերջին արդեն դեկտեմբերի 13-ին Թեղուտ այցելեցին հայ եւ վրացի բնապահպանները։ Դրա հաջորդ օրն էլ Թեղուտի պաշտպանության խմբի եւ կանաչ այլընտրանք վրաստանյան կազմակերպության նախաձեռնությամբ Երևանում անցկացվեց Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավարի շահագործման ծրագրի էկոլոգիական անվտանգության մասին միջազգային կոնֆերանս։ Բնապահպան Հակոբ Սանասարյանը հայտարարեց.
Ասացին, գիտեք ինչ կա, ինչ եզրակացություններ, ինչ փորձագիտական տվյալներ, այժմ մենք պետք է ունենանք ուժեղ Հայաստան, դրա համար կշահագործենք Թեղուտի հանքավայրը, հանրապետությունը կուժեղանա, որից հետո կմտածենք բնապահպանական խնդիրների մասին։ Ես կուզենայի ասել, որ սա կոլեկտիվ հանցագործությունն է։
Կանաչ տարածքների համար ակտիվ պայքար 2010-ին արձանագրվեց նաև մայրաքաղաքում։ Ծառահատումների կանաչ գոտիների հաշվին կառուցապատման թույլտվության կամ արդեն սկսված կառուցապատումների մասին բազմաթիվ անգամ հազանգեցին ոչ միայն բնապահպանները, հասարակական ակտիվիստները, այլև Երևանի տարբեր համայնքների շարքային բնակիչները։ Չնայած սոցիալական ցանցերում ձևավորված խմբերի պայքարին, բողոքի ակցիաներին, այդպես էլ չհաջողվեց կասեցնել Հայաստանի ազգային գրադարանի և Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի միջև տեղակայված ուսանողական այգում մեծ թափով ընթացող երկու սրճարանների կառուցապատման աշխատանքները։ Վարչական դատարանը անգամ ետ վերադարձրեց Երևանի ավելի քան 100 բնակիչների հայցն ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի, որի պահանջն էր անվավեր ճանաչել ուսանողական այգու տարածքում շինարարության թույլտվությունները։ Դրան հակառակ նոր համայնքի վիշապների կոթող պուրակում բնակիչները դիմեցին առավել կոշտ մեթոդների, քանդեցին կառուցապատողի կողմից կանգնեցված պատնեշները, տարածք այցելեց բնապահպանության նախարարը և արգելեց շինարարությունը փորձաքննության բացակայության պատճառով։
Դիտավորյալ սարյարկեն արմատներին են լծում վառում։
Նստում ենք, հանգստանում ենք ու չենք ուզում, որ այստեղ փչացնեն։
Դրան հակառակ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի Սարկավագի 72 շենքի բնակիչները շոշափելի արդյունքի չհասան անգամ ազգային ժողովի շենքի մուտքի մոտ բողոքի ակցիա հետո։ Մի խելեք վերջին կանաչ փշրանքը կոչերով նրանք պահանջում էին վերադարձնել տարիներ շարունակ շենքի ավելի քան 500 բնակիչների համար հանգստատեղի և խաղահարապարակ ծառայած կանաչապատ տարածքը, որը քաղաքապետարանը առանց բնակիչների իմացության վաճառել էր։
Սրանք սա սենց պտրին թապեցին, տենում ես ծիրանի ծառը, մյուսը բալենիա։
20 տարվա ծառերը կտրտել են ու թապել են, ուզում են սուպեր մարկետ կառուցեն։
Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի տարածքում գտնվող թունաքիմիկատների գերեզմանոցում բնապահպանական աղետը հասարակական լուրջ արձագանք ստացավ դեպքի վայր այցելած բնապահպանների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ահազանգից հետո միայն։ Պատասխանատու նախարարությունները երկու ամիս շարունակ տեղյակ էին եղել, որ գերեզմանոցը բերվել ծանր թրթուրավոր տեխնիկա, վերին շերտը վնասվել է, բայց երկնքի տակ են հայտնվել լուրջ բնապահպանական վտանգ ներկայացնող թունավոր նյութեր, սակայն որևէ քայլ չէին ձեռնարկել հարակից գյուղերի բնակչությանը տեղեկացնելու այս մասին։ Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդիկ Բաղդասարյան։
Առաջին խնդիրը աղետի ժամանակ, որը մեր իշխանությունները չեն հասկանում, բնակչությանը տեղյակ պահել վտանգի մասին։ Գոնե գյուղացիներին ասել, որ այդտեղից խոտ մի հավաքեք, այդտեղ ձեր անասունները մի արածացրեք։ Գիտեք ինչն է ծիծաղելին, որ բոլորը սպասում են, որ կառավարությունը փոխտա։
Ահազանգից հետո ստեղծվեց միջգերատեսչական հանձնաժողով, կառավարությունը շուրջ 31 միլիոն դրամ հատկացրեց գերեզմանոցի ծածկի ջրահեռացման համակարգի և ցանկապատի վերականգնման համար։ Իսկ արդեն դեկտեմբերին փոխմբռնման հուշագիր կնքվեց Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության և Լեհական Էկոտեխ ընկերության միջև, հարցին վերջնական լուծում տալու և թունաքիմիկատների ոչնչացման ու գերեզմանի վնասազերծման նպատակով։ Կառավարության և ազգային ժողովի բնապահպանների մատուցած տարեվերջյան չակերտավոր նվերն էլ շրջակա միջավայրի վրա փորձաքննության մասին նորենքում փոփոխություններն էին, որով քաղաքաշինությունը փաստորեն դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Այն ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանի օրակարգ մտցվեց, սակայն ի ուրախություն բնապահպանների գոնե 2010 թվականին չընդունվեց։ Կոմիտասի անվան զբոսայգում մեծ թափով սկսված շինարարության արդյունքում դեկտեմբերի 24-ին այցելուների առջև իր դռները բացեց ոչ պակաս աղմկահարույց «Դելֆինարիումը»։ Չնայած բնապահպանների ահազանգերին, 50 բնապահպանական կազմակերպությունների բողոքի նամակին գրող հրապարակախոս Վարամ Թաթիկյանի նստածույցին նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլայանի նախաձեռնությունը, ցանկությունն ու որոշումը իրականություն դարձավ։ Արևորդի բնապահպանական փառատոնի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյան։
Այսօր նենց է ստացվում, որ բիզնեսմենները օգտագործում են ամեն մի միջոց անգիտակ հանրության օգտագործելով գումար աշխատելու համար։
Նախկին քաղաքապետի հետ խնդիրներ բնապահպաններն ունեին ոչ միայն դելֆինարիումի հետ կապված։ Թե Հրայր Սավզյանը և թե Կարինե Դանիելյանը փաստում են, որ քաղաքապետարանը բնապահպանների հետ համագործակցելու փոխարեն 2010-ին բազմաթիվ անգամ խոչընդոտել և որոշումներ է կայացրել քաղաքի էկոլոգիական միջավայրը խախտելու հաշվին։
Մենք լուրջ խնդիրներ ունենք քաղաքապետի հետ, նա որևէ ինչ-որ զիջման չեր գնում, բավականին բռի կոպիտ վերաբերմունք ուներ բնապահպանների նկատմամբ, բնապահպանություն բառի տակ, կանաչապատում բառի տակ ինքը ինչ-որ բարեկարգում էր հասկանում, բարեկարգումներ, բետոնապատումներ կամ մաքսիմում հոլանդական ծաղիկները, հնարավոր է դաշտում ինչ-որ համագործակցել իր հետ, անհնար է, չգիտեմ, նոր քաղաքապետի հիմիկվայից հույսեր փայփայել, կտեսնենք, այն դեպս փորձելու ենք կոնտակտի գնել։
Բայց կետային կառուցապատումը ուղղակի սպանեց Երևանի պատմությունը, Երևանի էկոլոգիան սեյսմիկ ռիսկերը բարձրացրեց եւ աղավաղեց ամբողջ Երևանի տեսքը։ Ես հույս ունեմ, որ մյուս տարի գոնե մեր իրոք որպես գործընկերներ մենք աշխատենք եւ մեր ներուժը կօգտագործվի թե երկրի ներսում, թե երկրից դուրս որպես դրական երևույթ եւ որ թե մենք անընդհատ արճակատվենք։
Էկոդար հասարակական կազմակերպության նախագահ Հրայր Սավզյանը կարծում է, որ արդյունավետ պայքարի եւ ոլորտում արմատական փոփոխությունների հասնելու համար անհրաժեշտ է ակտիվ երիտասարդական ներուժն օգտագործելն ու հասարակական ակտիվ պայքարը զուգորդել քաղաքական լծակների վրա ազդելով։ Երիտասարդ բնապահպան ակտիվիստը ցանկանում է, որ 2011 թվականը լինի կանաչ պայքարի տարի։
Ցանկանայի, որ մասնավորապես երիտասարդական բնապահպանական շարժումը հզորանար, մեծանար, եւ ակտիվիստների թիվը, եւ մասնագետ երիտասարդների թիվը, մենք նրանց կարիքը շատ ենք զգում։ Ակնկալում եմ կանաչ պայքար։
Հանուն կայուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանն էլ ակնկալում է, որ այս 2011 թվականը լինի իշխանությունների եւ բնապահպանների համագործակցության իրապես կայուն զարգացման տարի Հայաստանի համար։
Կուզեմ, որ համագործակցություն լինի, որ փորձենք ուղղել այն սխալները, որոնք ուղղելի են գոնե, եւ կարեւորը ունենանք երկրի զարգացման ռազմավարություն, որը համահունչ կլինի էկոլոգիական խնդիրների լուծմանը։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումն ավարտվեց։ Մենք եթերում կլինենք արդեն վաղը օրվա լրահոսին, կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Այսօրվա ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հաճելի երեկո եմ մաղթում։